Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Sari berita untuk hari Minggu 16 Januari 2022. Telah ada tanda-tanda harapan bahwa wabah Omikron COVID-19 telah mendekati puncaknya di beberapa yurisdiksi di Australia.
Particularly in New South Wales, but also in Victoria and ACT, leads me to believe that we are close to the peak of this wave in terms of cases.
Pencabutan batasan jam kerja bagi mahasiswa internasional telah mengkhawatirkan pihak universitas.
But this has significant impacts on the university sector as well.
Baiklah pendengar, mari kita ikuti bersama warta berita selengkapnya. Berita selengkapnya. New South Wales melaporkan 34.660 kasus baru dengan 2.650 rawat inap, 191 dalam perawatan intensif, dan 20 kematian. Sementara Victoria mencatat 28.128 kasus baru dengan 1.114 orang di rumah sakit, termasuk 122 di ICU dan 13 kematian. Sementara itu, pihak berwenang berharap wabah Omikron COVID-19 telah memuncak di beberapa yurisdiksi di Australia ketika negara itu mencapai tonggak vaksinasi. Puluhan ribu kasus telah dicatat di seluruh Australia setiap harinya sebagai akibat dari varian yang sangat menular tersebut. Namun, Kepala Petugas Medis Profesor Paul Kelly mengatakan ada tanda harapan bahwa Omikron akan segera memuncak meskipun lebih banyak orang dirawat di rumah sakit di Australia.
There are signs for hope. We know from multiple waves around the world, including here in Australia, there is a cadence to them. They go up, they peak, and they go down. And when that actually occurs is difficult to predict. But all the predictions and now the actual forecasting based on actual numbers of cases, particularly in New South Wales, but also in Victoria and ACT, leads me to believe that we are close to the peak of this wave in terms of cases.
Dan dalam pekerjaan, pelajar internasional menyambut baik pencabutan batasan jam kerja berbayar mereka, namun ada kekhawatiran bahwa peningkatan jam kerja itu dapat membuat studi mereka terganggu sehingga membahayakan visa mereka. Langkah yang diumumkan Kabinet Nasional minggu ini sebagai tanggapan atas meningkatnya tekanan pada rantai pasokan dari tingginya jumlah staf dalam isolasi COVID-19. Wakil Kepala Eksekutif Universitas Australia, Peter Chesworth, mengatakan studi harus didahulukan, namun menyambut baik penghapusan batasan pada jam kerja mereka, meskipun itu merupakan tindakan sementara.
We understand that the government and governments will be working closely with business and industry, but the university sector stands ready to also speak with the government on the implementation of these measures, because not only is this something to assist industry and our businesses, especially small businesses, but this has significant impacts on the university sector as well, and we want to make those positive impacts.
Kita menuju ke luar negeri, China telah menciptakan apa yang disebut loop tertutup di Beijing yang secara efektif merupakan gelembung yang tidak dapat ditembus untuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin yang bebas COVID. Acara Olimpiade itu akan dimulai pada tanggal 4 Februari, namun China mengalami wabah virus corona di beberapa kota, termasuk kasus varian Omikron yang pertama kalinya ditularkan secara lokal. Saat ini, sebanyak 20 juta orang berada di kuncian di 3 kota. Atlet dan peserta akan tetap berada dalam lingkungan tertutup selama pertandingan dan jauh dari khalayak ramai negara itu. Namun pendiri China Sport Insider, Mark Dreyer, mengatakan mengejar Olimpiade musim dingin tanpa COVID adalah hal yang sangat sulit.
There will undoubtedly be cases inside the Olympic bubble. So what happens then? How many cases will there be? How quickly will it spread? Can they isolate and get people into hotel rooms or hospital rooms quickly before it spreads to other people?
Sementara itu di Lautan Pasifik, Tonga mengalami serangan gelombang tsunami akibat letusan gunung berapi di bawah laut di dekat negara Polinesia itu. Letusan tersebut telah memicu tsunami dengan peringatan laut untuk pantai timur Australia dan peringatan darat untuk Pulau Norfolk dan Pulau Lord Howe. Biro Meteorologi juga telah mengeluarkan peringatan laut berlaku untuk Pulau Macquarie, semua wilayah pesisir New South Wales, dan sebagian besar Queensland, pesisir Victoria dan Tasmania. Mantan Kepala Ahli Geologi Kerajaan Tonga, Profesor David Tappin, mengatakan letusan itu tidak seperti yang pernah ia lihat sebelumnya.
This is absolutely unique in my experience. You said, I mean, I've lived in Tonga for 5 years, worked in the Pacific and on tsunamis for 40 years. And whereas Tonga and that area of the Pacific, we know there are tsunamis, there hasn't been an event from a volcanic eruption and such an explosive eruption previously. So this is a big surprise.
Minggu ini telah diselenggarakan beberapa pertemuan antara NATO dan Rusia terkait pasukan Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina. Pihak Barat mengkhawatirkan itu adalah langkah awal dari invasi Rusia. Namun Rusia, yang pernah menduduki semenanjung Crimea Ukraina pada tahun 2014, telah membantah memiliki rencana untuk menyerang tetangganya itu. Sebaliknya, Rusia memperingatkan pihak Barat bahwa ekspansi NATO ke Ukraina dan negara-negara bekas Soviet lainnya adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan ia yakin Amerika Serikat dan NATO berusaha menahan Rusia dan China dengan perluasan negara-negara yang bergabung dengan NATO. Sergio Lavrov mengatakan Rusia sedang menunggu jawaban tertulis dari NATO untuk menentukan bagaimana menyelesaikan situasi karena Rusia menganggap pengerahan pasukan NATO dan senjata di dekat perbatasan Rusia sebagai tantangan keamanan yang harus segera ditangani.
Когда от нас требуют на своей территории.
They demand us to send troops to barracks on our own territory. At the same time, Americans, Canadians, British were deployed almost permanently under the guise of conditional rotation in the Baltics and other countries of Northern Europe. Bases are being established in the Black Sea. The British established in Ukraine. They built bases in the Sea of Azov. It can't categorically suit us.
Kita kembali ke Australia, di mana reaksi beragam telah muncul dari masyarakat setelah keputusan pemerintah Australia Jumat sore untuk mencabut visa petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic. Pendeportasiannya dari Australia masih belum pasti, karena ada tantangan hukum lain sekarang menunggu akhir pekan ini di pengadilan federal. Namun, insinyur data Michael McNabb mengatakan pembatalan itu adalah hasil yang adil.
I think that Novak Djokovic is been playing a game with the Australian public and with the legal authorities throughout the world. It's not just us he's fiddling around with and tricking. It's his own government. It's the government of Spain, obviously. He's an anti-vaxxer who doesn't have the nerve or constitution to come out and say he's an anti-vaxxer. I have no time for him at all.
Salah satu penggemar tenis ini mengatakan penanganan pemerintah dalam masalah ini kurang memuaskan.
He already started training sessions, right? Even Rolever Arena, and now he's coming back home again. So it's a difficult situation, which I understand. But from my perspective, I understand government, but the way how they've done it is, in my opinion, it's not right. They could basically stop him before he enters the Australia.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.